Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα στο φίλο, το Γιώργο Βογιατζή, που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Ζητείτε, μου γράφει, σοβαρότητα από όλους και από τη δικαιοσύνη. Καλημέρα στην φίλη, την Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη, την σταθερή μας ακροάτρια και αναγνώστρια. Να έχεις μια πολύ καλή μεγάλη εβδομάδα και ένα καλό Πάσχα, Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Νίκο, έχεις δίκιο. Δεν έλεγε φραγκοδί, φραγκά, πενινταράκια έλεγε. Έχεις δίκιο. Γιάννη, για να λυθούν τα προβλήματα στα οποία αναφέρεσαι, πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών. Μη μου λες λοιπόν ότι σε έχω ζαλίσει να ρωτώ για συνεργασίες, γιατί χωρίς συνεργασίες, μετά από εκλογές με απλή αναλογική, δεν γίνεται κυβέρνηση. Δεν πρόκειται κανείς, και νομίζω αυτό είναι το απολύτως προφανές, να συγκεντρώσει 51% στις 21 Μαΐου, ώστε με την απλή αναλογική να έχει 151 βουλευτές. Καλημέρα, Αλέξη, και από μας την αγάπη μας και τις ευχές μας. Από τη Γερμανία μας στέλνει την πρωινή του καλημέρα ο Αλέξης. Καλημέρα και στο φίλο, το Διονύση το Γκαντιάνη. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Δυνατό πολιτικό debate, δυνατό πολιτικό διάλογο θα έχουμε σε λίγα λεπτά ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή επίσης στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Και Νίκο, δεν θα θυμώσεις, αλλά θα τους ρωτήσω και αν θα συνεργαστούν μεταξύ τους. Θα ρωτήσω δηλαδή για το μεγάλο συνασπισμό. Και αν υπάρχουν θέματα στα οποία θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια συνεργασία και μια προγραμματική σύγκληση. Καλημέρα, Γιάννη. Δεν είμαι κατά της απλής αναλογικής γενικά, είμαι κατά της απλής αναλογικής ειδικά στην Ελλάδα. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουμε κουλτούρα συνεργασιών, και αποδεικνύεται αυτό για πολλωστή φορά. Δεν τα καταφέρνουμε καλά. Στη συνεννόηση, στη συνένεση, στη σύγκληση, στην προγραμματική συμφωνία. Πρέπει να κατέβουν τα ντεσιμπέλ και τα επίπεδα του φανατισμού για να μπορέσει να λειτουργήσει η απλή αναλογική. Και νομίζω ότι στην Ελλάδα αυτά τα επίπεδα είναι στο κόκκινο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μόνο δύο τύποι ανθρώπων υπάρχουν αυτό το Πάσχα. Αυτοί που θα πάνε για δώρα στα καταστήματα Κοσμοτέ και αυτοί που θα πάρουν τα δώρα από το cosmote.gr. Γιατί και αυτό το Πάσχα η Κοσμοτέ είναι δίπλα μας με μοναδικά δώρα τεχνολογίας. και στα καταστήματα Κοσμοτέ και στο κοσμοτέ.gr. Και το καλύτερο είναι ότι θα έχεις και επιστροφή. 10% αν χρησιμοποιήσεις πιστωτική και 5% με χρεωστική κάρτα Eurobank για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr και στο eurobank.gr / επιστροφή. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέργεια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Προτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18 311 18 311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, βουλευτή και υποψήφιο βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή επίσης της πρώτης περιφέρειας Αθήνας και υποψήφιο στην πρώτη περιφέρεια Αθήνας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Φέτος το Πάσχα, ο Real FM και το Μαζί για το Παιδί αγκαλιάζουν τις ευάλωτες μονογονεϊκές οικογένειες. Ας εξασφαλίσουμε μαζί θρεπτικά γεύματα σε μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά και μια ανάσα για να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους. Στείλτε με SMS τη λέξη «μαζί» στο 19805 ή καλέστε από σταθερό ή κινητό στο 19805. Είναι 2,6 ευρώ η κλήση από σταθερό με ΦΠΑ και τέλος σταθερής τηλεφωνίας, 2,68 ευρώ η κλήση από κινητό και 2,71 ευρώ ανά SMS. Όσο περισσότερα SMS στείλετε ή όσο περισσότερες κλήσεις κάνετε στο 19805, τόσες περισσότερες οικογένειες σε ανάγκη θα αγκαλιάσουμε όλοι μαζί αυτό το Πάσχα. Real FM και Μαζί για το Παιδί. Αγκαλιάζουμε τις ευάλωτες μονογονεϊκές οικογένειες. Τη λέξη «μαζί» με SMS στο 19805 ή μία κλήση από σταθερό ή κινητό στο 19805. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο debate, στη πολιτική συζήτηση ανάμεσα στον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Υγείας και βουλευτή της πρώτης περιφέρειας της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Και στον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή επίσης στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας και πρώην Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και σε εσάς.
Καλή σας μέρα, κύριε Θάνο.
Θα ξεκινήσω, κύριε, ζητώντας τα σχόλιά σας για ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο, για το θέμα της νομιμοποίησης από τον Άριο Πάγο της καθόδου ή μη του κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές, του κόμματος του εγκλήστου και καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση Κασιδιάρη. Πολλά ακούσαμε σήμερα, υπήρξε και η παρέμβαση του Αντιπροέδρου του Αρίου Πάγου, υπήρξαν τοποθετήσεις επαυτής από συνταγματολόγους. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Τζανακόπουλε και κύριε Πλεύρη, από σας. Κύριε Τζανακόπουλε, ξεκινώ μαζί σας.
Με μένα ξεκινάτε, ωραία.
Ναι, ναι.
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Χατζηνικολάου, θεωρώ ότι εδώ γίνεται ένας διαγωνισμός αντιθεσμικότητας μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Το πρώτο που οφείλω να τονίσω είναι ότι η δημόσια αντιπαράθεση δικαστικού λειτουργού με υπουργό της κυβέρνησης είναι θεσμικά διανόητη. Είναι πρωτόγνωρη και νομίζω ότι αποτυπώνει το μέγεθος της θεσμικής, συνταγματικής και δημοκρατικής κρίσης στην οποία έχει οδηγήσει η αλλοπρόσαλη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ και αρκετούς μήνες δηλώναμε σε όλους τους τόνους ότι η διάταξη έτσι ως έχει θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από ό,τι θα λύσει, ότι θα διαμορφωθεί μία κατάσταση την οποία, η οποία θα οδηγήσει σε ακόμα χειρότερες, αν θέλετε, συνέπειες το πολιτικό σύστημα. Είχαμε καταγγείλει την αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης, η κυβέρνηση δεν μας άκουγε, προχωρούσε χωρίς να επιδιώξει πραγματική συνεννόηση και συνένεση, και σήμερα βρισκόμαστε στην αδιανόητη, αν θέλετε, συνθήκη να επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Βορύδης να παρέμβουν ευθέως στον τρόπο διαμόρφωσης της κρίσης του Αρείου Πάγου επί της ανακήρυξης των ψηφοδελτίων, φέρνοντας λόγω των ερασιτεχνικών χειρισμών του κυρίου Βορύδη και των νομικών της κυβέρνησης τα πράγματα σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν. Νομίζω ότι πλέον η κυβέρνηση λειτουργεί ως χορηγός του κυρίου Κασιδιάρη με αυτά που κάνει, διότι προσέξτε, είμαστε 40 μέρες πριν από τις εκλογές και το σύνολο των τηλεοπτικών εκπομπών, των δημοσιογράφων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται με το κόμμα του κύριου Κασιδιάρη, με τον κύριο Κασιδιάρη και με τον κύριο Κανελόπουλο, ο οποίος επέλεξε να παίξει το ρόλο του μπροστινού. Θεωρώ ότι όλο αυτό είναι απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης, χωρίς τούτο να σημαίνει ότι δεν είναι απολύτως αδιανόητη και η παρέμβαση του κύριου Τζανερίκου, που όπως σας είπα προηγουμένως είναι θεσμικά απολύτως καταδικαστές.
Κύριε Πλεύρη.
Λοιπόν, πρώτον, η κυβέρνηση έφερε μια ρύθμιση η οποία συνταγματικά είναι απόλυτα σταθμισμένη και μου κάνει εντύπωση, γιατί εγώ πρώτη φορά τα ακούω αυτό από εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι προδικάζει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι αντισυνταγματική. Άρα ουσιαστικά θεωρεί ότι ο Άριος Πάγος πρέπει να την κρίνει αντισυνταγματική για να μπορέσει το κόμμα να κατέβει. Εγώ δεν το είχα ακούσει αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, είναι μια συνταγματικά στέρεη διάταξη που αποσυνδέει το αν θα κατέβει κάποιος από την ιδεολογική του τοποθέτηση και το συνδέει εάν έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Τι έρχεται τώρα να προσθέσει ο κύριος Βορύδης? Έρχεται να προσθέσει ότι αυτή η κρίση, λόγω ακριβώς της σπουδαιότητας, δεν πρέπει να γίνει από την μικρή σύνθεση του τμήματος, αλλά πρέπει να γίνει από την ολομέλεια του τμήματος. Αυτή είναι κυρίαρχη απόφαση της Βουλής, γιατί οι συνθέσεις ορίζονται από νόμους, τους νόμους τους ψηφίζει η Βουλή, και πραγματικά, όπως είναι απαράδεκτο όταν βλέπουμε να παρεμβαίνει είτε η νομοθετική είτε η εκτελεστική εξουσία στη δικαστική εξουσία και οι ενώσεις των δικαστών και εισαγγελέων κατακρίνουν όταν αισθάνονται ότι γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις, εξίσου προκλητικό, εγώ χρησιμοποιώ αυτόν ακριβώς τον όρο, είναι δικαστής πρόεδρος τμήματος σε τροπολογία που έχει κατέβει στη Βουλή να κάνει δήλωση, ανακοίνωση επί της τροπολογίας, μην αναγνωρίζοντας το δικαίωμα στη Βουλή να νομοθετεί. Άρα το θεσμικό ατόπιμα προέρχεται από το γεγονός ότι έχουμε παρέμβαση δικαστικού λειτουργού στη λειτουργία της νομοθετικής εξουσίας. Για να προλάβω ένα τυχόν ερώτημα, το αν έπρεπε αυτή η ρύθμιση, που πιστεύω ότι είναι πολύ σωστή, ακριβώς για να έχουμε στέρεα τοποθέτηση και μία αμφισβήτηση ότι έπρεπε να πάει στην ολομέλεια του τμήματος και όχι στη μικρή σύνδεση, αν έπρεπε να το προβλέψουμε για να μην έρχεται με νέα τροπολογία, η απάντηση είναι απλά ότι πρόκειται για μία όσο να είναι αρκετά πρωτόγνωρη ρύθμιση, γιατί έρχεται να καλύψει ένα σημείο συνταγματικής τάξης στο πώς θα κατεβαίνει κάποιος που έχει καταδικαστεί και αν μπορεί να κατέβει, και επομένως είναι απόλυτα λογικό να προσπαθούμε να βρούμε την πιο στέρεα βάση, και λυπούμαστε πάρα πολύ που ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις αντιδράσεις που έχει, θα έπρεπε να έρθει να στηρίξει μια τέτοια ρύθμιση, να μην τη χαρακτηρίζει αντισυνταγματική και σε καμία περίπτωση να μην δείχνει την εικόνα ότι ενδεχομένως για κάποιο κομματικό όφελος επιδιώκει τελικά να κατέβει το κόμμα Κασιδιάρη.
Μια σύντομη απάντηση, κύριε Τζανακόπουλε.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, δύο σχόλια θέλω να
άφησε,
κάνω.
Άφησε σαφέστατο υπαινιγμό ο κύριος Πλεύρης ότι περίπου λέτε ότι είναι αντισυνταγματική διάταξη διότι θα θέλατε το κόμμα Κασιδιάρη να είναι στις εκλογές.
Εντάξει, κοιτάξτε, οι ιδεολογικοί συγγενείς του κ. Κασιδιάρη, του Ηλία Κασιδιάρη, του καταδικασμένου εγκληματία, δεν βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, ας μην τους ψάχνει σε εμάς η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία. Τα έχω ακούσει αυτά τα επιχειρήματα. Νομίζω ότι δεν μπορούν να πείσουν κανέναν. Επί της θεσμικής ουσίας τώρα, σε ό,τι αφορά την αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης, μου κάνει εντύπωση που ο κ. Πλεύρης λέει ότι δεν το έχει ξανακούσει αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ, διότι ήταν ακριβώς η κριτική την οποία αναπτύξαμε επί δύο ολόκληρες μέρες στην Ολομέλεια της Βουλής αλλά και στην Επιτροπή όπου συζητήθηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση. Αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα και ο λόγος περί αντισυνταγματικότητας ήταν ο εξής. Διότι η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν την απόδειξη της πραγματικής ηγεσίας και μια σειρά από άλλα θέματα, τα οποία κατά τη γνώμη μας μετατρέπουν μια τυπική διοικητική κρίση του Αρείου Πάγου σε δικαστική απόφαση. Προσέξτε, η ανακήρυξη των ψηφοδελτίων από τον Άριο Πάγο δεν είναι δικαστική απόφαση. Είναι διοικητική κρίση. Με αυτήν την διάταξη την οποία έφερε η κυβέρνηση, η οποία δεν προσδιορίζει απλώς και μόνο τυπικές προϋποθέσεις, αλλά αντιθέτως ανοίγει ζητήματα απόδειξης, στην πραγματικότητα μετατρέπει μια διοικητική κρίση σε δικαστική απόφαση και αυτό κατά τη γνώμη μας αποτελεί ένα πολύ κακό προηγούμενο για την ελληνική δημοκρατία. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι θα έπρεπε να υπάρχει διοικητική προϋπόθεση ότι δεν ανακηρύσσεται συνδυασμός στον οποίο συμμετέχει βουλευτής που έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα. Απλά, καθαρά, έτσι ώστε να μην μετατρέπουμε τη διοικητική κρίση του Αρείου Πάγου σε δικαστική απόφαση. Δεύτερο σχόλιο, αυτό που κάνει σήμερα ο κύριος Βορύδης είναι ακόμη χειρότερο, διότι προσέξτε, διαμορφώνει νέα σύνθεση στον Άριο Πάγο. Ξέρετε, ολομέλεια τμήματος δεν προβλέπεται. Το τμήμα συνεδριάζει με συγκεκριμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται από τον νόμο. Είναι πρωτόγνωρη δικαστική σύνθεση αυτή την οποία φτιάχνει. Υπάρχει η συνεδρία των τμήματων και η ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δεν υπάρχει ολομέλεια τμήματος. Αυτό είναι ανακάλυψη του κυρίου Βορύδη, είναι ανακάλυψη της κυβέρνησης και διαμορφώνει ένα υβριδικό, αν θέλετε, σχηματισμό στο εσωτερικό του Αρείου Πάγου, δίνοντας την εντύπωση ή προκαλώντας εύλογες υποψίες ότι θέλει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να προκαταβάλει τη διοικητική κρίση του πρώτου τμήματος. Δεν ισχύουν αυτά τα περί θωράκισης. Ξέρετε, τα τμήματα του Αρείου Πάγου δικάζουν με τις συνθέσεις που διαμορφώνονται έτσι όπως προβλέπει ο νόμος σημαντικότατες αποφάσεις. Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να είναι ισχυρότερη από κάποια άλλη. Αυτά περί νομικής θωράκισης είναι, αν θέλετε, καινοφανείς νομικές ερμηνείες. Η μόνη κίνηση που θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως είναι αυτή την οποία προτείνει ο κ. Βενιζέλος, δηλαδή να πάει κρίση στην ολομέλεια του δικαστηρίου, όχι στην ολομέλεια του τμήματος.
Στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ναι, ναι.
Τέτοιος σχηματισμός δεν υφίσταται. Στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αλλά εκεί τα πράγματα θα γίνονταν ακόμη χειρότερα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, διότι πλέον θα είχαμε σαφή μετατροπή της διοικητικής κρίσης σε δικαστική απόφαση. Και ξέρετε, δεν είναι δικαστικές οι αποφάσεις ανακήρυξης των ψηφοδελτίων.
Υπάρχει.
Αυτά είναι κίνδυνα πράγματα για τη δημοκρατία.
Υπάρχει, κύριε Τζανακόπουλε, μια πολιτική ευθύνη στην πολιτεία και στη δικαιοσύνη ευθύνη για το γεγονός ότι καθυστέρησε τόσο πολύ η δίκη αυτή, η δίκη της Χρυσής Αυγής. Θέλω να πω, δεν θα ήταν όλα πολύ πιο απλά αν είχε.
Εφόσον είχε υπάρξει αμετάκλητη.
Αυτό, ναι, αυτό.
Θα σας απαντήσω ευθέως, κύριε Χατζηνικολάου. Υπήρξε μια προπαγάνδα από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας ότι δήθεν η καθυστέρηση της δίκης οφείλεται σε ολιγορία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Όλα αυτά τα έχουν απαντήσει οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής με καθαρό και κατηγορηματικό τρόπο, οι οποίοι εξήγησαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση έκανε ό,τι ήταν δυνατό και αναγκαίο έτσι ώστε να επιταχυνθεί η δίκη. Και πραγματικά σας μιλώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος με πραγματικά μεγαλύτερο συμφέρον από τους συνηγόρους πολιτικής αγωγής για την ταχύτατη απονομή της δικαιοσύνης στη συγκεκριμένη υπόθεση. Επομένως, όλα αυτά που ακούγονται είναι απλώς προφάσεις αμαρτίες. Και ποιες είναι οι αμαρτίες, κύριε Χατζηνικολάου? Οι αμαρτίες είναι οι εξής. Από το 2019 η κυβέρνηση, για λόγους σκοπιμότητας, προσπαθούσε να δει πού θα κάτσει η πύλια με τις δημοσκοπήσεις, με την επιρροή του συγκεκριμένου κυρίου κλπ. Στον κύριο Κασιδιάρη να κάνει πολιτική προπαγάνδα μέσα από τις φυλακές. Είχε πρόσβαση σε ίντερνετ, στο τηλέφωνο.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, έχουμε είδηση που είναι σημαντική και είναι γι' αυτό που συζητάμε τώρα. Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Χρήστος Τζανερίκος, πριν από λίγα λεπτά. Υπέβαλε την παραίτησή του.
Μιλάμε ακριβώς για αυτό το θέμα, ότι η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τα πράγματα σε πολύ μεγάλη θεσμική κρίση. Αυτό δεν είναι καινούριο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο το περίμενε κανείς, διότι έχει δείξει την απόλυτη έλλειψη σεβασμού απέναντι στους θεσμούς. Ολοκληρώνω λοιπόν ποιες είναι οι αμαρτίες της Νέας Δημοκρατίας επί 4 χρόνια.
Θα σας παρακαλέσω πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά. Βεβαίως θα απαντήσετε. Θα δώσω στο κύριο Τζανακόπουλο 1-2 λεπτά για να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του αμέσως μετά τους τίτλους. Να έχουμε μια απάντηση από τον κύριο Πλεύρη και να πάμε και σε άλλα θέματα.